Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Indray andro ty zanak'andriana anankiray dia tapa-kevitra nandeha namangy ny mpigadra tao amin'ny tranomaizina anankiray, ary dia nanontaniany azy ireo ny antony izay nampidirana azy tao amin'io tranomaizina io. Dia namalina izanak'andriana ny gadra anankiray fa fiampangana tsy marina hono nahatonga azy tao. Ny anankiray hafa kosa namali ny laza fa tena tsy nanao ratsy izy, fa namelohana vokatry ny lolopo sy ny fialonan'ireo tsy tia azy no antony nampidirana azy hatranomaizina. Ilay mpigadra fahatelo indray dia namaly ilay zanak'andriana hoe, sendra tafaraka tamin'ny mpangalatra tompoko ka voasambotra niaraka tamin'ny ihany koa. Fa namelohana tsy ara-drariny na voa hoy indray ilay gadra fahaefatra, ary dia samy nana maro tena toy izany avokoa ireo gadra rehetra tao amin'ny fonja. Rehefa izany dia niodina nijery olona meloka anankiray nivesatra gadra ilay zanak'andriana ka nanontany hoe, ary ianao kosa inona ny antony tena nahatonga anao higadra toy izao? Dia hoy rahalehilahy hoe, tena meloka tompoko fa nangalatra volan'olona iray kitapo teny an-dalana. Nangalatra vola hoe ianao? Hoy ilay zanak'andriana. Eny tompoko, hoy ny navalin-drahalehilahy. Raha izany ary noho izy, ahoana no azonao miaraka mipetraka amin'ireto olo-marina rehetrareto? Dia nitodika tany amin'ny mpiambina ny tranomaizina ilay zanak'andriana ka nibaiko ny mpiambina hoe, esory ny gadra n'ity lehilahy ity ka avoay izy avelao ody, sao dia manala baraka nyreto tsy manan-keloka eto akaikiny reto ny fiarahana mipetraka aminy. Moa tsy olona manamary tena toy izany ve ny fahita mazana? Fa vitsy dia vitsy tokoa ny olona samy aiky ny fahotanana ataony. Tsarovy anefa fa izao ny voalaza ao amin'ny ohabolana toko fahavalo amin'nyroapolo andinyny fahatelo ambin'ny folo manao hoe, izay manafina ny fahotany tsy ambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindram-po.
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana.
Mankasitraka anao nanokana fotoana iarahana amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Dia manasanao indray izahay anaraka ity fomba fikarakarana crêpe ity. Meno finaritra ary. Raha maniry izany isika anamboatra crêpe dia ireto avy ny zavatra ilaina ahafahana manao izany. Mila lafarinina isika fefana 500 grama. Mila atody isika anankiroa, ronono fefa litatra, rano fefaky ny litatra. Mariana fa raha tsy tianao ny ampiasa rano dia azonao soloana ronono avokoa izany, ka ny fatrany ronono ilaina indray izany eto a dia lasa atsasa litatra. Ankoatr'izay ihany koa dia mila menaka isika roa sotro, sira indray mitsongo, nefa azo atao ihany koa ny tsy manisy sira indray mitsongo arakarak'izay hitiavanao a ny tsirony crêpe izany. Averina indray ny zavatra ilaina: lafarinina 500 grama na fefakilao, atody anankiroa, atody akoho izany, ronono fefaky ny litatra, rano fefaky ny litatra. Raha tsy tianao ny ampiasa rano dia azo soloana ronono avokoa, dia mahazo ronono atsasa litatra izany ianao izay no ampiasaina. Dia mila menaka indroan'ny sotro fihinanana, ny sira indray mitsongo. Azo atao nefa ny mampiasa na tsy mampiasa ity sira ity arak'izay itiavanao ny tsirony crêpe izay ho amboarina. Ireo izany ihany zavatra ilaina. vonona ny zavatra rehetra andeha isika iroso amin'ny fikarakarana azy. Ny ataontsika voalohany aloha dia maka vilia baolina isika na tsatokaty lehibe anankiray, dia arotsaka ao a ny lafarinina sy ny atody anankiroa, dia afangaro tsara ilay lafarinina sy ilay atody izany. Avy eo dia araraka tsikelikely mifandimby ao anatin'io fangaro efa nomanina teo aloha io ny rano sy ny ronono. Raha ohatra izany ka mampiasa rano sy ronono ianao dia arotsaka aloha ny rano, atao tsikelikely a, dia avy eo indray arotsaka indray ny ronono, dia alefa indray ny rano a, dia ny ronono. Afandimby toy izay izany a ny fomba fampifangaroana ilay ronono sy ny rano amin'ilay lafarinina sy atody efa nomanina teo aloha. Afangaro tsara mihitsy a mba tsy hisy mivaingamaingana. Rehefa vita izay a dia araraka indray ny menaka sy ny sira raha ohatra ka tianao ny ampiasa ilay sira indray mitsongo. Rehefa vita izay dia alaintsika ny lapoaly apetraka eo ambonin'ny afo izany, dia hosorana menaka kely. Raha ohatra moa ka tsy tianao mampiasa menaka dia azonao ataoko manolo izany amin'ny alalan'ny dobera, vo maika tsara ny tsirony kiraipintsika, dia endasina tsikelikely eo amin'io lapoaly efa nosorana dobera na menaka io ilay fangaro izay efa nomantsika tery aloha izany. Atao manify a, ka rehefa hitanao fa misy lavadavaka kely be dehibe na laoka kely be dehibe izany eo amin'ilay krepy, dia avadika amin'ny lafi ny ilany indray, izany hoe tsy maintsy avadika ambony ambany izany ilay krepyntsika. Mariana fa azo atao tsara ny manamamy na manasira ity krepy ity arak'izay ho ampiasainao azy izany, dia anjaranao a ny manao izay abetsaka ny sira na ny siramamy amin'izay fotoana izay. Raha ohatra moa a rehefa mikarakara azy ianao araka ny efa nyresana tery aloha ka tsy ilainao ny mampiasa rano, dia ilay ronono izany a no arotsaka ao tsikelikely a ao anatin'ilay fangaro mba hazona ranona lafarinina mifangaro amin'ny atody ahafahana manamboatra ny krepy. Andao ary averintsika kely ny fomba fanamboarana krepy. Voalohany indrindra hoy isika maka baolina na tsatokaty anankiray lehibe isika, dia arotsaka ao ny lafarinina sy ny atody. Vakiana izany ny atody a, dia arotsaka ao, dia afangaro tsara amin'ilay lafarinina ny atody. Rehefa vita izay dia araraka tsikelikely mifandimby ny rano sy ny ronono. Tsy atao indray midoboka izany ny rano na ny ronono fa araraka tsikelikely dia afandimby, rano aloha dia avy eo ronono, dia rano indray dia avy eo ronono, fa araraka tsikelikely dia afandimby toy izay. Raha ohatra ka tsy mampiasa rano ianao fa ronono avokoa no ampiasainao, dia araraka tsikelikely ihany a fomba fandrotsahana azy ao anatin'ilay lafarinina sy atody efa nomanina teo aloha, dia avy eo afangaro tsara mihitsy mba tsy hisy mivaingambaingana. Rehefa vita izay a dia araraka indray ny menaka sy ny sira raha toa ka tianao ny ampiasa n'ilay sira indray mitsongo. Vita izany a ny paty izay anamboarana ny krepy. Alaintsika amin'izay ny lapoaly, dia apetraka eo ambonin'ny afo, hosorana dobera na menaka kely izany a io lapoaly io, dia endasintsika tsikelikely ao anatin'ny lapoaly a ilay paty izay efa nomanintsika teo aloha mba hahafahana mahazo krepy. Tsy atao matevina be a fa manendy tsikelikely izany sika mba hahazo krepy maro. Rehefa hitanao fa misy lavaka kely be dehibe eo amin'ilay krepy izay endasina izany, dia avadika amin'ny lafi ny ilany indray a ilay fanendasana, izany hoe atsimbadika ambony ambany izany ilay krepy, dia amin'izay sady voaendi ny lafi ny ilany ny voaendi ny lafi ny ilany. Azontika atao tsara ny manao tsiro nyity krepy ity mamy na masira arak'izay itiavantsika azy, fa anjaranao izany misafidy. Rehefa hitanao fa somary maimay tsy dia may be loatra fa arak'izay itiavanao azy ny lokon'ilay krepy, dia vita izany. Tena mora mihitsy ny manamboatra azy ity, fa mampirisika anao izay mba hanao fanandramana dia mahazotohomana. eny arin'ny fotoana moa manapetra voatery tsy maintsy misaraka isika, kanefa dia manentana anao azoto ikarakara mba manovaova ho fomba fikarakarana ny sakafo ao tokantranonao hoe mba hampazotomana ny ankohonana. Namanao Jedidy Asifanja no nanomana ny sakafo anao teto niaraka tamin'ny samy nandrindra ny lafin'ny teknika. Hitahantsika rehetra ny ilairaintsika ny an-danitra.
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Tarika, cœur de l'île.
Yanao le tompono tsimana, ni unje zaitarina. Fo vasamba jae ni panu puna.
VR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Izay ilain'i Jehovah. Miarabanao sady manasanao ny namanao Kaleba Ndretsikivy iara andinika ny soratra masina mandritra ny minitra vitsivitsy. Engany ampitombo ny fahalalantsika izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ao amin'ny Mika toko fahenina no andraisantsika lesona anio. Lehibe tokoa Jehovah, Andriamanitra ny lanitra, satria ti izy namorona, miazona ny famoronana, mamonjy, mamela eloka, mpanjaka izy, mialanenina mpanota maditra, manafaka ary mitsara ihany ko. Rehefa mahatsapa ny fitantanan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olombelona dia mametra-panontaniana hoe inona no atolotro an'Andriamanitra. Ny mpanao salamo dia nahatsapa lalina izany fitantanan'Andriamanitra ny fiainany izany ary dia lohabolana hoe inona no avaliko an'i Jehovah noho ny soa rehetra nataony tamiko. Salamo fahenina ambin'ny folo amin'nyzato andininy faharoambin'ny folo. Tsy rehefa nahazo zava-tsoa ihany ny olona no mahatsapa izany faniriana te hanolotra zavatra ao an'Andriamanitra izany, fa rehefa te hiverina amin'i Jehovah ihany koa, rehefa avy ny kony taminy. Hoy ny mpanota rehefa te hiavana indray amin'ny mpamorona azy. Andiovaka itsika ny Mika toko fahenina andininy fahenina sy fahafito. Inona no entiko manatona an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo, anatona azy mitondra fanatitra hodorana sy ny ombolahy kely iray taona vao? Ho sitraik'i Jehovah va ny ondry lahy arivo arivo na ny renirano diluily ray alina hanolotra ny lahy matoko noho ny fahadisoko va aho na nyateraky ny kiboko noho ny fahotan'ny fanahiko? Teo amin'ny zanak'Israely fahizay dia nametra ny zavatra atolotra azy Andriamanitra rehefa misy toejavatra manokana mitranga eo amin'ny fifandraisany amin'ny vahoakany. Fanatitra no ilazana izany. Ohatra, rehefa misy mahazo fitahiana manokana dia tokony hisaotra ny Jehovah izy ka anolotra fanatitra. Ny bokin'ny Levitikus no milaza ny antsipirinina ny amin'ireo karazam-panatitra ireo. Zary fanao mahazatra ny fanaterana fanatitra rehefa misy fifaliana ohatra, misy fanafahana na koa rehefa manefa ny voadiny ny vahoaka Israely, indrindra rehefa nisy fandikana ny lalàn'Andriamanitra. Fantatry ny Israelita tsara ny hoe inona no aterina rehefa izao no mitranga. Izao nefa ny olana teo amin'ny zanak'Israely ary tsy teo amin'izy ireo ihany fa ho an'ny mpanatitra fanatitra rehetra na dia amin'izao andro moderna izao aza. Everin'ny olona ho tezitra io Andriamanitra io ka dia ampiononona amin'ny bibidorana na koa tambatambazana amin'ny fanomezana hafa. Ny mpanompo sampy no manana izany fiheverana izany. Ny zavatra faharoa dia izao, everintsika ho mahantra io Andriamanitra io ka tokony homena izay tsara avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny volantsika. Tsia, inoiny tsy fahamarinana izany araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 50:40 ka hatramin'ny 50. Fa ny biby rehetra ny anala sy ny biby fiompy arivoarivo ny tendrombohitra, fantatro ny vorona rehetra ny tendrombohitra ary eto amiko ny zava-mihetsiketsika ny an-tsaha. Raha mba hanoana dia tsy ilaza aminao fa izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy. Raha toetsaina mihevitra fa Andriamanitra mahantra no tompointsika na koa Andriamanitra tezitra no hanaterana fanatitra, dia tsinotsinona izany fanatitra izany. Azy ny zavatra rehetra. Misy lesona izay ampianarin'Andriamanitra ny olony ao amin'ny fanaterana fanatitra. Voalohany, ampianary ny zara sy afo ny olombelona izay tia tena. Faharoa, izy ihany no hamahany olan'ny fahotana. Ny fahafatesan'ny biby atao fanatitra noho ny ota dia nahatao ahatonga ny olona harikoriko sy ankahala ny fahotana. I Paoly taty aoriana elabe dia nanambara fa tandinjina ihany ireny fanatitra ireny fa tsy mahavonjy, tsy mahavela eloka. Izao nolazainy ao amin'ny Hebreo 10:4, fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombolahy sy ny ranosolahy. Tandindon'ilay tena zanak'ondry ireny rehetra ireny. Hoy Jaona rehefa nahitan'i Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotan'izao tontolo izao. Jaona 10:5. Arak'izany dia Jesosy irery ihany no fanatitra feno izay eken'Andriamanitra. Karazana fanatitra inona ary izany no fanatitra sitrak'Andriamanitra izay atolontsika? Andeha vakintsika ny Mika 10:5. Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, dia izao ihany ny anao ny marina sy ny hoty famindram-po ary ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Inona ny fanatitra takian'Andriamanitra amin'ny olombelona? Ny fanaovana ny marina sy ny famindrana fo ary ny fanarana an'Andriamanitra amin'ny fanetretena. Raha tsorona dia toetra sy fomba fiaina mifandrindra amin'ny an'Andriamanitra ny fanatitra kasitrahany. Andeha ho alalintsika vetivety ireo fanatitra telo voalaza ireo. Voalohany, ny marina. Inona no atao hoe marina? Ny fanarahana ny fitsipika na ny lalàna na ny didy no mahamarina na mahadiso ny olona iray. Andriamanitra dia tsy mpamorona izao tontolo izao fotsiny fa mpanome lalàna ihany koa sady mpitsara satria azy izao rehetra izao. Andriamanitra ao amin'ny soratra masina dia nanome fitsipika izay ifandraisantsika aminy sy amin'ny hafa. Ny didifolo ao amin'ny Eksodosy 20 no amehezany ireny fitsipika marobe ireny. Rehefa mankato ireny ny olona dia lazaina hoe marina, fa diso kosa izay tsy mankato. Eo amin'ny 10:40 ato amin'ity toko ity izany hoe Mika 10:9 dia mahita ny santionany tsy fahamarinan'ny olona tamin'ny fifandraisany tamin'ny namany isika. Izao no voalaza Mika 10:9. Mbola misy rakitry ny faharatsiana ihany va ao an-tranon'ny ratsy fanahy sy ny famarana tsy ampy izay voahozina? Mety madio va aho raha manana mizana mandainga
sy kitapo misy vato tsy marina, fa feno loza ny mpanankarenany, mandanga ny mponina ao aminy ary ny lelany dia fitaka eo ambavany. Ny fanatitra kasitran'Andriamanitra dia ny fanaovana ny marina aminamantsika amin'ny zavatra rehetra. Ny tapany faharoa amin'ity fanatitra ity dia ny hoe tia famindram-po. Tsinona izany fa ny famelan-keloka, ny fandeferana, ny fangorahana ny meloka, fa tsy fahatezerana sy fanasaziana avy hatrany. Samy toetra an'Andriamanitra ny marina sy mamindra fo, ka tokony alaintsika tahaka izany. Raha marina fotsiny Andriamanitra fa tsy mamindra fo, dikan'izany dia izao, izay manota dia ho faty eony eo, dia tsisy olona ho velona ntsony eto an-tany. Tsy maintsy mamindra fo koa isika satria amindrana fo isan'andro isan'andro. Sarotra ho an'ny olombelona ny sady ho marina nefa mamindra fo ihany koa. Soa ihany fa nanome ohatra azo ilay tahaka Andriamanitra. Ny fiainan'i Jesosy no ohatra velona izay nomeny antsika. Izao nolazainy Jaona ny amin'i Jesosy. Jaona 1:17. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika, ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'iray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ilayntsika ny mibanjina isan'andro an'i Jesosy mba anana antsika ireo toetra ireo. Mila ny toetran'i Kristy sika izay marina sy mamindra fo ao an-tokantrano, eo amin'ny fiainam-panambadiana, any am-piasana, eo amin'ny mpiara-monina sy any am-piangonana. Ny tapany farany amin'ity fanatitra izay eken'Andriamanitra ity dia ny fanarahana azy amin'ny fanetretena. Misy tokoa ny mpanaraka ny Kristy mpivavaka izay amin'ny avinavina sy ny fanandratantena no anarahany azy, mihevitra ho masina sy ambony noho ny olona rehetra izy ka manao tsinitsinina ny hafa. Tokony hijery an'i Jesosy izay arahany ireny olona ireny, izay lehilahy ory sady zatra ny fahoriana, tsy tian'ny olon-kojerena akory aza. Isaia 53. Dia nahoana no sahin'andratena ny kristiana io natrehan'izany? Fa izao ny fanontaniana lehibe izay isy mila valiny. Ahoana tokoa ny fanaraka an'Andriamanitra amin'ny fanetretena? Soa ihany fa naka ny endriky ny olombelona izy ka naneho tamintsika ny fomba fanarahana azy. Jesosy io lalana azahoantsika miara-dia amin'Andriamanitra io. Izao ny fanambarany ao amin'ny Jaona 14:5. Izaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalako. Tian'olotra fanatitra kasitran'Andriamanitra ve ianao? Miaraha mandeha amin'i Jesosy. Ataovy izay zavatra nataony. Ny velona mba anasoa ny hafa, anamaivana ny fahoriana, ary ny aina tamin'ny fahamarinana izy, nefa koa namindra fo, nitandrina ny didiny rainy. Nandalo teo amin'ny ranon'ny batisa izy na dia tsy mpanota aza. Izany no lalana nalehan'i Kristy. Vakio ny soratra masina fa izany manondro ireo lalana rehetra izay nalehan'i Jesosy. Izany ihany no fomba fanarahana an'Andriamanitra. Ary rehefa manaraka an'Andriamanitra ny fitiavana sy ny fanetretena ny mpino dia andeha ho azy ny fanolorana ny fananana sy ny vola ho amin'ny asan'Andriamanitra. Ry mpiaino namana, tena misy fanatitra azo entina manatona an'i Jehovah. Tsinona izany fa ny toetra marina sy mamindra fo ary ny fanahafana ny toetran'i Jesosy. Andeha hivavaka isika eto am-pamaranana. Rainay izay any an-danitro, ampianaro izay anolotra izay ilainao sy izay zavatra tsara io masonao dia ny fitiavana ny marina sy ny famindram-po izay nasehonao teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Atafioanay ny fanetretenanao ary vonoa ny avinavina sy ny fanandratantena izay ato anatinay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anoloranay aminao izany vavaka izany. Amen.
Antokopihira, Imprimerie Adventiste.
Fiainana ny lanitra ambony, dia jamako sady ety. Fa fiainana kanto. Jesosy no atoamiko, aiza no tempoly ny raha, fiadanana tsy soloto. Hasambarana mandraky izay.
WR
téléphone 033 37 106 13,
034 06 797 62.
Feon'ny piaino,
feon'ny piaino.
Mandray an-tanana anao amin'ny alalan'ity fandarana feon'ny piaino ity. Miaraba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Miaraba namana Elion Andriamitantso.
Miaraba anao namana Naridina, miaraba ny piaino rehetra ihany koa.
Arak'izany dia izy no ivahiny a atao anatin'ity fandarana feon'ny piaino ity. Ho anao piaino izay liana vaovao tia manaraka ihany koa ny fandarana, dia asainay ianao iaraka aminay hatramin'ny farany. Namana Elion Andriamitantso, inona ny vaovao avetrany aloha sosy satria betsaka reo karazana tena atao hoe vaovao?
Natao zao fandarana manokany zao moa zany a ho fanazavana ny saintsika ampitana ny vaovao, satria be dehibe ny mbola mametraka fanontaniany. Anisan'izany no hoe hiala nga ianao
deoaizy
maninona miala sahady zao a? Efa ela zay ny rahantsika teto zay a, efa 7 taona fa naizana aza tsy mialytsika, tsy miala ny asan'Andriamanitra zany mitohy foany. Fa eo amin'ny lafiny fitantanana zany a dia misy fiovana kely, ary izay no tiako azavaina zay zany a, tsy maintsy manofana mpandimby zay vao miala. Amin'ny asa ny ainao manjery tahaka ny tony mantsy a, tsy sala amin'ny asa hafa. Efa miraiki-po be aminao ny mpiaino, efa zatra miaino anao ny mpiaino, efa zatra le fomba fiasa mihitsy ny mpiaino. Fomba fiasa zay ifanarahana iraisam-pireneno io, fa tsy hoe ny foroporonina, dia tsy azonao atao ny miala fotsiny avy atrany, fa tsy maintsy manofana mpandimby. De mitsiny zao an'izany miloha ny foibeny radio advantiste iraisam-pirenena, dia tady mpandimby zany zahay. de izy io zany tsy hoe notendrena satria amin'ny asan'ny hainao manjery indrindrandrindra tahaka ny tony a tena asa tena ara-teknika be mihitsy a tsy vitany hoe alefaso ny CV anareo a de izay no mifantina azy be dehibe moa zany ny CV sandoka amin'izao fotoana zao ny diplôma sandoka amin'izao fotoana zao a ao anatin'ny valim-pantaniana mena ianareo daolo zany a dia fifaninanana natao fifanitsanana natao ary ny tompony andraikitra avy any ivelany mihitsy a nanatanteraka n'ilay fifanitsanana fa nanampy azy fotsiny a izahay efa eto toerana dia ny namana pasteur moririja esperanto zany a no voafidy mba ho lasa mpitantana mpiofana atao amin'ny fohibe famokarana fandaran'ny radio advantista manero an-tany amin'ny teny malagasy tsy pihana hoe amin'ny teny malagasy satria be dehibe zany ny mpitantana mahakasika ny famokarana fandarana amin'ny teny pirenena samy hafa manero an-tany ny teny inglisy hafa teny frantsay hafa ny teny japoney hafa ny teny silamo hafa sy ny sisa misy 30 izy radio anankiray ihany a ny radio advantiste iraisam-pirenena fa mampiasa teny pirenena be dehibe dia manana fohibe famokarana fandarana ho andreo teny pirenena samy hafa reo ka ny paster mory rija esperanto zany a no voafidy iofana ho tonga mpitantana ity fohibe famokarana ny fandarana amin'ny teny malagasy ity araka nyfandaminana eo anivon'ny fohibe a tsy hoe miala vetrany a zany fa voatendry ho amina asa manokana tamin'ny 8 février teo zany valo febroary no nisy voto nyraisina tany amin'ny conférence général teo anivon'ny AWR zany a zay nametrahana ho lasa consultant amin'ny AWR ty amin'ny faritra afrika zay indraikitra indrindraindrindra ny tetika asan'ny AWR zany a amin'izay faritra izay indrindra fa ty madagasikara inona moa zany le hoe consultant a ny consultant zany a de olona anankiray a zay fa ela de ela ny nesany a taorenany fiofanana azony be dehibe a dia mbola ilaina izy mba hahafahana manatanteraka tetika asa manokana zay omen'ny fohibe azy ohatra ny fanofanana rehefa fanofanana zany makasika ny anao manjery a ny tetika asa fananganana radio ohatra zany satria efa niainantsika avokoa zany a takazany koa ny tetika asa zay efa nataontsika ary tiany fohibe hotoizana ny fametrahana ny antsinao hoe club d'écoute na vondron'ny mpiaino zay miaino fandarana ny fanaraha-maso manokana ny mpiaino milaza zavatra be dehibe mihitsy zay sy ny sisa sy ny sisa maro zany nytetika asa zay atao
miverina kely a namana elionndry amin'ny tantsoa ary an'le hoe mandimby efa ny voalaza teo moa ny anarany de miarabasika ary mirazosoa miara-miasa foana ihany koa de paster mori rija esperanto zany paster zany namana elionndry amin'ny tantsoa efa mahay sy ny anatra makasika ny teolojianina zany nefa mbola nisy teny natao teo hoe miofana fa nahoana moa zany tsy maintsy hoe tena mbola miofana izy
ia tompontsoa lehibe mihitsy zany hoe manana teolojianina hiasa amin'ny ainao manjery zany satria ny tanjona faratampon'ity radio ty de le hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa kanefa ny fomba fiasa de misy ilay fomba fiasan'i jesosy zay arahana tsara amin'ity radio ity mifangaro amin'ny olona izy a mamantatra n'izay ilainy amin'ny fiainan'ny rehetrarehetra mihitsy a zay le holistic approach maizy ny olona ray manontolo mihitsy ara-tsaina ara-batana ara-panahy ara-piaramonina ara-petsepo dia rehefa mamantatra izay ilaina izy a de manampy azy ara-baky teny dia mahazo ny fo ny vokatr' izay zay izy vao miteny hoe ndao anaraka any am'le ndao anaraka zany a ny fitoriana ny filazantsara mivantana tena fanokafana ny ten'andriamanitra fa ny am'le dingana voalohany rehetrarehetrareo a eo alohany de tena fifandraisana mpo a fifankalalana kaiky am'le olona famantarana n'izay ilainy a dia tena manampy azy am'ireo lafin'ireo a ny mahatonga antsika mamokatra fandarana karazany samihafa mamali ny filan'ny mpiain'ny olona andavanandro miresakitsika fambolena miresakitsika fanabiazana miresakitsika fandarana samihafa fiompena sy ny sisa efa fantatsika eto a antony anankiray zany zay ahoana ny fomba natanterana reny karazam-pandarana samy hafa reny a mifanaraka amin'ny filan'ny mpiaino. Antony ray zay, ny antony faharoa de ity, misy momba le fomba fiteny hoe rehefa manindry olon'andriamanitra dia izy ko mamome azy ny fahaiza manao rehetra ilaina mifanaraka amin'ny asa nanendreny azy. Tena marina mihitsy zay, saingy tsy azo raisina tendro ny tsy amin'ny fomba majika no anomezan'andriamanitra an'izay fahalalan'izay fa tsy maintsy ianaran'izay, tsy maintsy raisin'izay. Aka ohatra tsika, misy teny eo am baiboly manao hoe tsinjovy ny voromanidina tsy mba mamboly, tsy mba mamafy, kanefa ny tompo a mamome azy ireny a maimaim-poana zay rehetra ilainy. Zany mamelolazy zany zao anefa tsinjovy a fa ny voromanidina tsy miandry ny sakafo ao anaty tranomborona, ary andriamanitra tsy mameny sakafo ao anaty tranomborona. Tsy maintsy mivoaka le vorona mitady azy
sakafony.
Andriamanitra koa tsy manoro hoe atsy misy an'le sakafo fa tsy maintsy mitady la vorona. De tsy azotsika raisina tendrony zany ny tenin'andriamanitra iny hoe tsinjovo ny voromanidina, de aza manao ninininna zany ianao
fampitraoatranonaorehetra
ary zataompandriny zay. De takan'izany koa marina mihitsy le hoe rehefa manendry izy a de izy ko mame fahaizamanao fa tsy homeny ianao amin'ny fomba majika zany io fa lasa mahitampoka ianao, fa mila mianatra ianao ary tena mianatra mparetana. Ary ny an'andriamanitra rehefa mampianatra izy a, jereo ny fomba fampianatra Jesosy ny mpianatra tetỳ an-tany, fa tena le formation sur le temps tena betsaka,
zany
hoe avy de teny ampandehanana ny mianatra, reraka ny mandeha vo mipetraka mandray teoria azy, famadika amin'ny fomba
fampianaratenafamadika mihitsy.
Ka raha tonga zany a ny namana mory lija esperanto a de tsy maintsy manaraka an'izay fotokevitry ny fanofanana eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena izay. Tsara ny alalantsika fa raha eto Madagasikara de misy ny toleransa zany zay tia ny radio atao de azo ny atao mandray karama foana izy amin'ny farany volana, fa ny radio iraisam-pirenena tahaka ny tony a dia tsy tsaraina amin'ny programa vita fa tsaraina mivokatry ny programa vita. Any zany ny tsarany ianao, na tsara tonina ny fandaranao, na vita tsara ny programa, na nandany andro parainy andro zany ianao zany, tsy raha rahanyzalahy zany
fa nyvokany
azy ny tsarany ianao. Ka ny mitady an'le vokatra zany ny tena sarotra anazy fa tsy manao n'le programa. Dikan'izay zany a tsy maintsy manao programa zany a mifanaraka amin'ny fomba zay azona vokatra. Rehefa tonga ry zareo de nyvokatra ny itsarany ianao, ary ara-baiboly zany hoe nyvony no alalànareo azy, zay voan'izay a tsy nitahoan'izay a tsy niravikazo zay a na tsara taretonina le ravikazo a fa ny voany, ny voany. Ary de arabaky teny zany tompoko a eo anivon'ny radio adventiste iraisam-pirenena, rehefa tonga aty zareo manao ny antsoina hoe évaluation a hitatsika ireninary a de mandany vola tapitrisany atapitrisany a misy folo menada firy a miaraka amin'ireo mpamatsy vola, tonga izy atao ny studio fotoana foimonja mijery ny fitaovana nomeny a ny fampiasana azy a miaraka amin'ny ekipa fa ny tena an-taniny andro be deibe a de manamarina n'ilay vokatra any amin'ny mpiaino de mihona amin'ny mpiaino. Ka rehefa tsisy an'izay vokatra izay a de tapaka hatreo tompoko ny famatsiana vola sy ny fanoanana ara-pitaovana. Fa aty Madagasikara de mialatsiny fa tsy te zay loatra zany izy a, de zay mazatra antsika zay salamy hoe rehefa vita ny fianaranao amin'ny oniversité de mandray diplôma ianao na tsy voasedra aza ny fahaizanao. Fa anyvelany a dia tena mianatra ianao a fa tena mandeha terrain be da be de be deibe, manao fampiarana be de be deibe mihitsy zay ianao vao mandray diplôma. Ka ohatraiky ho fomba fiasa de manjary tsy maintsy iainan'izay zany rehetrarehetra zany zany a miandry ny namana Rijamory, isaorana ny namana rehetrarehetra fa vonina iara iasa amin'ny pastera Mory Rija Esperanto.
Tena vonina mihitsy, mazava tsara zay, manararoatra ihany miditra lalidalina kely minao fa tsy mampaninina. Azonay fantarina ve hoe inona daholo reo karazam-piofanana mety ho andalovany?
Ah, marobe zay a namana anary ary tsitsika ny mametra an'izay fa ny foibe mihitsy. Araka ny efa nyteneniko teo a dia ny andrareo zany a ny azonantoka ny toy n'lay fahazona vokatra avy amin'la famokarana fandarana ny azy. Zay ny aza zava-dehibe aminy a dikan'izay a tsy maintsy misy fiofanana zany mifanaraka amin'izay azo ny antoko io a fa tsy resatresaka fotsiny anisan'izany a fahaiza mitantana resaka leadership resaka fahaizana mitondra n'lay ny ekipa mpamokatra fandarana tsara ny alalantsika fa ny radio adventiste resa-pirenena dia tsy radio kômersial zay mampidibola fa radio evangelika e développement resaka fampandrosoana sy fitoriana filazantsara ny ato a fitaizana ny ato a tsy mampidibola izy fa mandany vola dikan'izay a mentehitra be dehibe amina volontaire zany misy mpiasa raikitra atsika ato a misy mpiasa zay mandray ilay antsoina hoe stipend sambolana misy tena be dehibe nefany a ny miasa antsitrapo ka ny fomba fitarika olona miasa antsitrapo zany a tsy imora raha ohatra ianao olona mpiasa antsitrapo volontaira miara-miasa aminao minatetika asa manokana mandritra ny herinandro vita ihany ray volana mety vita ihany telo volana mety vita ihany fa ity a ela de ela ny fotoana irahanao miasa amle mpiasa antsitrapo zay tsy mandray vola dikan'izay a tsy maintsy fomba fiasa hafa mihitsy miteny vahiny hoe motivation ho ana olona zay tsy mandray vola kanefa ianao mitady asa vokatra misy kalitao am'izao tsy misimihitsy zany hoe zavatra tsy misy vola zany nefany a azona kalitao fa tsy maintsy ianarany zay ahonany zany hoe misy olona miasa ny sitrapo manome kalitao tsara kanefa tsy mandray vola ary amy fotoana maharitra ela no ilanao azy arak' zay azo atao mila fianarana ve zany nasa tsy
mandeh ho azy vetsy hoay fotsinyanisan'zany
zany zavatra anakiray tsy maintsy ampitaina aminy fa tsy azo avela rery amin'izao zany izy a anisan'ny zavatra anankiray ampianarany radio adventiste resa-pirenena zany fomba fiasa zany anisan'izany koa a no hoe ahoana zany hoe mamokatra fandarana mitondra ho amin'ny batisa zany ahoana zany ny fomba fiasa amin'izany ekena fa paster izy fa ny fomba fiasa amin'izany a amin'ny alalan'ny hainao amanjery resa-pirenena tahaka an'izao tena afa mihitsy afa de afa mihitsy a santiony any any resahako amintsika misy ny antsoina hoe fandiniana fianarana manokana mikasika ny mpiaino mihitsy raha tsy fantatrao ny mpiaino anao a de tsy hoainao mampita afatra aminy tena milenarana izy io ary rehefa hainao le izy a de sedraina amvokatra azo ny fahalalanao azy fa tsy hoe aiky fotsiny de lazaoary ahoana momba n'zany atakaran' zany ahoana momba ny malagasy ahoana ny fomba fampitana afatra aminy sy ny sisa io zany a ilaina fanaovana tombana fandarana koa ao anatin'izay a de manaraka ny fomba fanao ny eo anivon'ny radio adventiste resa-pireneny zany zavatra zany a fa tsy arak' izay etreretsika tahaka an'izany ko a ny fikaroana fandarana ao alefa ahoana ny fomba fikaroana fandarana alefa zay fandarana hitanao anaty boky ve de mety ary rehefa hitanao de ahoana koa ny fomba ampitana azy amin'ny sokajon'olona samihafa samy hafa fahalalana samy hafa kolotsaina samy hafa koa ny toerana misy azy sy ny asa fivelomany azadino fa nitanjona de zay foana e tsaraina mivokatra azo fa tsy tsaraina fahalalana ananana na miprograma vita zay zany a zay foana moa zany efa ianantsika eto zany anisa zavatra ho atao koa ny hoe fianarana manofana mpanofana manofana mpanofana satria asan'ny radio adventiste resa-pirenena koa zany formation de formateur ato a de raha ntsika mahalala fa feno mpamokatra fandarana volontaira teknisianna zay efa niofana ela dia ianao zany a mila milahatra amin'ireo tsara ary mila afaka mihoatra an'ireo aza satria be dehibe zany a ireo volontaira koa voahiditra de tsy maintsy mianatra manofana azy ianao mifanaraka mifotokevitry ny radio adventiste iraisam-pirenena izy aby zany namana anary eo koa ny fiaraha-miasa mihitsy amin'ireo mpamokatra fandarana iraisam-pirenena rehetra satria izy tia tsy radio samihafa fa radio iray fa mamokatra fandarana amin'ny tenympirenena samihafa mila voafehinao zany a fiaraha-miasa amin'ny fohiben'ny radio adventiste iraisam-pirenena misy fotokevitra sy fifanakalozana tsy tapaka ao anatin'izany a eo koa ny antsoina hoe missionnaire digital zany hoe fanaovana asa fitoriana amin'ny alalan'ireo fitaovatserasera moderna ao anatin'izany antsoina hoe cellphone evangelisme be dehibe ireo angamba ny santionany a akoatra ny samihafa mosa lany fotoana reo resany eto daholo fa de mitantsika tsikelikely eo zany zany le izy ary tsy maintsy anarana fa tsy tonga amin'ny fomba majika ao anatin'ny sainao ary mitaky fotoana koa ny fahazonan'izay fahalalana zay zay roa taon'izay aza tsy ho avelantsika eo fotsiny izy rehefa av eo fa hotoanana foana hotoanana foana satria ny tanjona zany tsara kokoa no natao hatramin'izay zany vokatry ny asa manomboka treto satria tokony hiatsara zany misy evaluation atao zany a hoe ahoana ny anatsaranainy hatramin'izay a amin'ny manaraka dia tokony ho tsara lavitra noho ny natao niaraka tamin'ny Eliandry amin'ny tanjo zany a miaraka amin'ny pastera Moriza
Esperanto
zay ny tanjontsika zay
mazava tsara mihitsy ararotina ihany maheto anao namana Eliandry amin'ny tanjo mba te hafantatra izay makasika andreo tetikasany AWR maneran-tany mihitsy a eny mety hiteny kely koa ianao makasika ny eto Madagasikara manokana amin'ny ity taona 23 sy 2000 ity
enina mananary be dehibe a efa resantsika teo zao ohatra resaka missionnaire digital ny AWR zany mampiasa ny fitaovatserasera rehetra misy raha mahintsika aloha hoe AWR 360 midikan'iny a dia ny rehetrarehetra zany ataony mba ahafahany mame fahafampo ny mpiaino kendreny hotratrarina miasa daholo zany na telefona na video ninininne miasa daholo zany a mba ahafahana mamaly an'la filan'ny mpiaino hatratrarana ntanjona kendrena hitantsika eo zay hoe missionnaire digital zay ahoanany am'zany a tafitsotro anatin'iny le hoe cellphone evangelisme fitoriana amin'ny alalan'ny telefona de tafititra ao anatin'izay koa ny tetikasa goavana mikasika ny boky ery mifanandrina zay mifandray amin'ny any fiangonana io a efa misy ny boky ery mifanandrina atao boky missionera mihitsy moa la izy a fa misy koa ny tetikasa efa natomboka efa ela teto amintsika ary efa azo ndretrarehetra tsy faina zany a maimaimpona moa zany la izy alaina maimaimpona moa zany fa tsy faina maimaimpona ny version audio fahafahana miaino ny boky ery mifanandrina satria na olona afaka mamaky tena azy amin'izao dia manana fironana hiaino afaka mitondra tobily izy sady miaino afaka manao sakafo izy sady miaino a zay rehetra lina zany a dia afaka maka maimaimponanaio aty aminay ny hery mifanandrina azo enona tsara hatrany voalohanka hatramin'ny farany takan'izany koa ny boky diomy kristy efa vita azo enona hatramin'ny farany takan'izany koa ny baiboly ray manontolo efa vita azo enona hatramin'ny farany ato ato izay a dia ezaka indray anao ny boky dikatea ny ombona ny eto Madagasikara
diem
ya ho ataontsika koa izay dia eo koa ny tetikasa amin'ny boky ery mifanandrina manokana misy zany a ny version ho an'ny ankizy sarotra ho an'ny ankizy mandray ny boky ny ery mifanandrina na vakina na enona aza fa misy zany a fianoana amin'ny alalan'ny endrika tantara zay efa vita teto ny arahana tamin'ny departementan'ny mididiny vehivavy to amin'ny union efa hivoaka tsy ho ela zay zavatra zay satria efa vita fa ny zavatra anankiray mivoaka avy any amin'ny foibe maneran-tany eo anivon'ny radio advantiste iraisam-pirenena ary nakiny ny foibe ny fiangonana advantista tamintsika ny famandiana ny bokery fanandrina aminatina filma video zany de efa vita izy io a fa vadika amin'ny teny malagasy tetikasangezabe zany dia efa mazatra antsika koa ny conférence fa izy conférence mitohy tsy akiato tsony zany tsy akiato tsony mandra-patonga fotoana sy afahana manao azy anisan'ny avaka manokana ty Madagasikara ny conférence ho an'ny ankizy conférence makasika ny fahasalamana akoatra ny any baiboly dia ny fanaraha-maso akaiky ny mpiaino zay zany a anisan'ny asa manokana ho azy zany zay a misy tetika asa manokana mihitsy mahakasika an'izay a fiofanana manokana ny raisina dia ampiarina de tahakan'izany koa fanatsarana ny fandarana satria araka ny fantatra zany a dia atao anatin'ny telo taona ny tena fahatsika miasa mafy amin'ny fitoriana filazantsara namanana ary ao zany a ny fiangonana no tena afaka manao hoe asa manokana mafy tsy misy tahakan'izany ary manerantany zay tsy lazaintsika eto ny antony fa zay le izy ia efa manakaiky ny farany
mankasitraka indrindra ny ratsy tsy kely lalana aloha zay nga mba no resahana farany aloha be dehibe ny no hita eny amin'ny fiarahamonina eny manana batry ny AWR sy manao akanjo misy soratra hoe AWR ary misy olona tena voafitaka mihitsy elion a ka le fantania zany hoe izavy moa zany tena atao hoe ekipa sy mpiara-miasa amin'ny AWR tsika miteny zao
ye rehefa mandeha moa ny asa na milafininana na milafininana na misy vokatra azo na milafinina na milafinina misy foana
mpisandoka
tsy mahagaga iny reo olona rehetra zay renao eto amin'ity onjapeo ty loha zany a no ekipan'ny radio advantiste iraisam-pirenena misy moa zany nefa tsy eo ntsony fa ny feony mbola averintsika eto ihany a. Misy koa resolo tenantsika ny mifaritra zay nahazo alalana ara-dalàna ny azonay atao angambany, satria misimisy le misandoka hoe zahay izy a, dia anontanio zay, anontanio mivantana
zayatsoy
mivantana zay, satria misy tena mpisandoka fa misy tokoa ny mpiara-miasa mba tsy anombana ny ti asan'andriamanitra ity. Tsy vo indre mandeha na indroa na intelo na inefatra na indimy na impiry zay, fa be deibe ny mpisandoka, dia misy olona manontany dia efa tsy izy re tompoko zany a, tsy izy. Misy mangatabola amin'ny anaran'ny AWR, tsy mbola nangatabola tamin'nizaniza zay tompoko. Dia faharoa, tsy mbola nanana tetikasa manokana itediavana vola zay teto Madagasikara. Misy mivarotra andreo radio zay nozarainay maimaimpona zavatra tsy natao varotana mihitsy ireny radio zarainay ireny a, sy ny sisa sy ny sisa. Ka misy dikany be zay fanontaniny namana anary zay, fa so tsika misy sarotany ray hoe de zany ko ve de ahitantsika ihany fa eto Madagasikara koa tsika be ny fisolokina.
Misokatra foana ny finday moa araky ny tenenyy namana Elion Andriamitany Tsoteo, de azonao atao tsara ny miantso sy mivantana sy miresaka ary mitafatafa ihany koa.
Mbola izy koa nary a ny fandefasana tsirairay eto mihitsy a ny anarany, indrindra fa mpamokatra fandarana sy ireo solotena mba hahafahantsika miara-miasa amin'izy ireo. Tiantsika ny fandray mivantana amin'ny namana anary a, omentsika ny numero ny fandray mivantana amin'ny namana Moririza, omentsika ny numero ny fandray mivantana amin'ny tsirairay mihitsy a, omentsika ny numero telefonina fanafandray aminy. Amin'ny manaraka angama dia ataontsika izay. Misaotra indrindra namana anary a, misaotra ny mpiaino rehetra nanaraka hatramin'ny farany a. Raha mbola misy fanontaniana avy amintsika dia aza misalasala miantso ny laran'ny telefonina zay hahafahanao miantso mivantana, 034 06 787 62, 034 06 787 62. Azo loa tokony miantso 033 07 170 60 033 07 170 60.
Eny ary izay ny amarana ny fandarana fa dia miraharosoa antsika mianakavy samy ho tahian'Andriamanitra.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isanandro amin'n'ity pejy ity:
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Soatra noho ny fahavononanao anaraka ny toyn'ny fianarantsika. Miaraba sady manasanao aritra zany farana ka lebandretsikivy mpiara-mianatra aminao. Ho alalintsika nio ny amin'ny valisoan'ny finoana avy amin'Andriamanitra. Inona moa no azahoana valisoa avy amin'Andriamanitra? Andeovaka itsika ny Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahaenina. Hebreo toko faraky ambin'ny folo andininy fahaenina. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Inona koa nambarany reto andiny manaraka reto? Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa amby folo. Indro avyfaingana ary eto amiko ny famaliako mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany. Isaia toko fefapolo andininy fahafolo. Isaia toko fefapolo andininy fahafolo. Indro Jehovah Tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka. Indro ny valim-pitiatolony dia ny aminy ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany. Isaia toko faharoa ambinipolo andininy faraky ambin'ny folo. Isaia toko faharoa ambinipolo andininy faraky ambin'ny folo. Indro Jehovah efa nanambaratra any amin'ny faran'izao tontolo izao, nanao hoe: lazao amin'izyona zanaka vavy, indro avy ny famonjena tolony, indro ny valim-pitiatolony dia ao aminy ary ny valin'asa omeny dia eo anoloany. Tsy misy azo hanoharana ny fanomezana izay omen'Andriamanitra ny zanany. Mety tsy ho takatry ny saintsika amin'ny fahafenoany tahaka ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy ireny fanomezany ireny amin'izao fotoana izao. Izao ny soratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White ao amin'ny boky ny herin'ny fanandrina takila fa roa sy fitonjato. Hoy izy, tsy ampialaza ny momba ny valisoany marina ny fiteniny olombelona, izay ahita azy ihany no hahafantatra azy. Tsy misy saina voafetra afaka hatakatra ny voninahitry ny paradisa an'Andriamanitra. Jesosy koa dia nanantitrantitra ny amin'ny fanomezana ho azontsika any an-danitra. Izao nolazainy ao amin'ny Matio toko fahadimy andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Matio toko fahadimy andininy faraika ambin'ny folo sy faharoa ambin'ny folo. Sambatra ianareo raha aratsin'ny olona sy enjehany ary isiany izay teny ratsy rehetra itenena ny lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra, fa toy izany ihany no nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo, Paoly dia mitanisa ireo mahery fony baiboly izay naneho finoana matanjaka teo amin'ny fiainany. Nijaly ny maro tamin'izy ireo dia araka izay efa nilazain'i Jesosy eo amin'ny teniny izay vao nivakintsika teo. Maty avokoa ireo mahery fo ireo, saingy talohany nahafatesany dia nino izy ireo fa atsangan'i Jesosy amin'ny maty indray androany. Resahan'i Paoly eo amin'ny Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny amin'ny valisoa na fifaliana izay azon'i Jesosy. Azavainy Paoly fa io fifaliana io no nahatonga an'i Jesosy hanolo tena ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho antsika. Inona lazainy Paoly eo amin'ny andiny voalohany sy faharoa ao amin'io toko io? Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany sy faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, nijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana ka tsy nitandro enatra mba hazahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavana ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny valisoan'ny finoantsika an'Andriamanitra dia tena mifanepaka amin'ny fiezahantsika ho vonjena amin'ny alalan'ny toetra sy ny asa tsara. Raha afaka mamonjy ny tenantsika amin'ny alalan'ny asa tsara sika, dia inona no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana? Aoka ro soratana mazava ao amin'ny fanahyntsika fa ny hazo fijaliana irery ihany ny loharanon'ny fitahiana rehetra, na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Izay no mamarana ny fiarahantsika mianatra androany. Misaotra no ny faharetanao, manasanao mbola anaraka ny toy ny kalebanetsikivy mpiara-mianatra aminao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
radio femi'ny fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.